Voice of America. ካብ ጉዳይ ስደተኛታት ከይወፃና እስራኤል ኣብ ሩዋንዳ ንዝጣየሽ ነፍስ ወከፍ ስደተኛ ንመንግስቲ ሩዋንዳ 5,000 ዶላር ከምትህብ ኣፍሊጣ ነቐብቲ እዚ ስጉምቲ ናይ ዘመን እዚ ግልያነት ይኽብሉ ብትንፅገም ኣለዉ ነዚ እውን ውይንታ ኺዳን ሒዘቶላ
ኣብዚ መፅእ ኣዋርሕ እቶም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኣስታት 4,000 ሓተቲ ዕቑባ ምጥራዝ ወይ ድማ ማእሰርቲ ክመርፁ ክግደዱ እዮም መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ዝመፁ እዞም ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ቅድሚ 10ታት ዓመታት እዮም ናብ እስራኤል ኣትዮም እንተኾነ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ስነ ህዝቢ እቲ ሃገር መሰናኽል ዝፈጥሩ እዮም ብማለት ነዞም ብ10ታት ኣሸዓት ዝቕፀሩ ሓተቲ ዕቑባ ማሕበራዊ ኮነ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ከይረኽቡ ናይ ስራሕ ፍቓድ ከይወሃቦም ክኽልክል ፀኒሑ እዩ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ነዞም ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ዘ ጸላልዎም ዘሎ ሓደጋ ምጥራዝ ከምዘተሓሳሰቦ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ብዙሓት ካብቶም ኣፍሪካውያን ማሕበረሰብ ድማ ናብ ሃገራቶም ተተመሊሶም ሞት ከም ዝፅበዮም ይገልጹ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እስራኤል ነዞም ስደተኛታት ክትጥርዝ ዘሕለፈቶ ውሳኔ ክትቅይር ይፅውዑ ናብ ሃገረይ እንተተመሊሰ ህወተይ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ካብ ሃገር ክወፅእ ዝሓገዙኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእከል ሱዳን ዝርከቡ ስድራ ቤተይ እውን ኣብ ሓደጋ ከእቱ እየ ስለዚ እንተተመሊሰ ዝገጥመኒ እዚ ስለ ዝኾነ ናብ ሱዳን ክምለስ ኣይደልን ዝበለ ሓሰን ሻኩር ዝተባሃለ ኣብ እስራኤል ዝነብር ሓታት ዕቑባ ሱዳናዊ እዩ ኣብ ክንዲዞም ሓተት ዕቑባ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ሕግን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መንግስቲ እስራኤል ንሓተት ዕቑባ ንምክልኻል ምስ ክብሮም ክነብሩ ዘኽእሎም መሰሎም ክሕሉ ዘለዎ ናይ ሞራልን ሕጋዊ ግዴታን ከማልእ ፅውዕ ኣለዉ